cattedra.
Predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Darka Đoga na temu Jedinstvo crkve kao zadatak kršćanskog postojanja održano je 16. decembra u Podgorici. Ovo predavanje u organizaciji Bratstva sabornog hrama Hristovog vaskrsenja prvo je u nizu predavanja koje će se održavati u kripti tokom božićnog posta. Prota Darko se na samom početku svog obraćanja posebno zahvalio sveštenom bratstvu na pozivu i vjernom narodu na divnom dočeku i dobrom odzivu, iskazavši posebnu blagodarnost protoiereju Stavroforu doktoru Borisu Brajeviću, nekadašnjem dekanu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči. Izuzetna mi je čast, još više zadovoljstvo i sreća što sam večeras ovdje u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u jednom specifičnom kontekstu, jer lica koja su tu jesu lica koja me obavezuju da svjedočim istinu i da svjedočim hrabro. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, slušamo kompletno predavanje oca i profesora Darka Đoga.
Pomozi Bog, dobroveče svima. I ako ja bih da sjedeći da govorim, ne zato što nešto smatram da je to komfornije, nego zato što tačno je da je od samih početaka antičke retorike onaj koji govori obično stajao i samim tim nekako već pribavljao samim svojim stavom izvjesnu pažnju na sebe, ali meni se čini da je toliko puta ta pažnja pribavljana govorniku na takav jedan scenski način da stvarno pomalo je vrijeme, čini mi se, da se stvarno vratimo tom okruglome stolu kome su svi ravnopravni i da se vratimo pažnji koja neće biti stvar stava i stvar dramskog efekta, nego posvećenosti prema onome ko govori i posvećenosti onoga ko ga govori. Tako da ja se nadam da će vas večeras, da će nas večeras sabrati i okupiti više neki moj nemir koji želim da podijelim sa vama, nego neka moja retorička spremnost da saopštim gotova rješenja na neki deklamatorski način. Prije nego što prozborimo nešto o jedinstvu crkve, moram da kažem da mi je izuzetna čast, ali i još više zadovoljstva što sam večeras ovdje, zadovoljstvo i sreća, jer se nalazimo ovdje u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u jednom specifičnom kontekstu kome ću nešto reći, možda i kroz te nemire koje želim da podijelim. I već lica koja su tu preda mnom, su lica koja me obavezuju da svjedočim istinu i da svjedočim hrabro, lica dragih otaca i prijatelja. Možda najzaslužniji, ne možda, nego sigurno najzaslužniji za uopšte moje upoznavanje sa Ukrajinom, sa Kijevom, sa Kijevsko-Pečatskom lavrom, najzaslužniji što je taj prostor postao dio mene, moga bića, moga doživljaja onoga ko jesam, jeste otac Boris Brajović, koji me tada nekada u aprilu 2013. godine poveo sa sobom. Tada smo još bili kolege na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, otac Boris je bio dekan i bio je i ljubazan i dalekovid i znao je da u jednom svom bivšem studentu, a tada mladom kolegi, vidi interesovanje za ne samo neku površnu fenomenologiju takozvanog ruskog ili istočnoslovenskog pravoslavlja, nego i jednu želju da sagledamo izvan crkvenih i političkih kulisa, koje su vrlo često ono što vidite kada dođete prvi put u jednu zemlju, u jedan grad, i kada vas goste i kada vas prihvate najviši crkveni velikodostojnici. Tako da ocu Borisu hvala, a njegovo prisustvo večeras, kao i prisustvo svih vas, obavezuje me da još prisnije kazujem ono što imam da kažem, jer nisam došao tu među publiku, nego sam došao među braću, među oce, među prijatelje, da podijelim ono što u ovom trenutku mislim i osjećam. Naslov večerašnjeg razgovora je dat kao pitanje jedinstva crkve i sasvim je logično i očekivano da to pitanje postavimo kao jedno veliko i konkretno pitanje, kao pitanje odnosa prema onom izazovu koji trenutno prijeti da ugrozi jedinstvo crkve, a to je pitanje na koji način ćemo se odnositi prema ukrajinskoj crkvenoj stvarnosti poslije ovog takozvanog objedinjujućeg sabora i poslije formiranja jedne nove crkvene strukture, za koju unaprijed znamo po samom načinu njenog postojanja da u sebi nosi jedan uznemirujući konfliktni potencijal koji će biti izazov svemu onome što nazivamo pravoslavnom crkvom. Međutim, pitanje jedinstva crkve je oduvijek, čini mi se, i postavljano na baš jedan način koji je podrazumijevao da je na nekim drugim planovima, izvan plana tog velikog crkvenog jedinstva, čini se da je na drugim planovima jedinstvo samorazumljiv i svakidašnji pojam, te jedinstvo naprosto jeste, ili crkva naprosto jeste ona koja je jedna, koja je u jedinstvu. Usudio bih se da kažem da ogroman dio problema koji danas vidimo kao problem, veliki problem crkve, kao izazov jedinstvu pomjesnih pravoslavnih crkava, nije nevezan za to samo podrazumijevanje jedinstva unutar, recimo, jedne parohijske zajednice. Kada god kazujemo Nikeljsko-Carigradski simbol vjere, mi podrazumijevamo da su nivoji kazivanja onoga što iskazujemo isti. I podrazumijevamo da je metafizičko uvjerenje da Bog jeste trojični Bog, da Bog jeste jednosušnost Oca, Sina i Duha, na isti način istina, na istom metafizičkom nivou, kao kada pred kraj simbola vjere kažemo da vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Te vrlo često shvatamo da naprosto na isti način na koji Bog jeste ili na koji Bog jeste iznad svakog našeg kazivanja o njemu, na isti način na koji tvrdimo da lično poznajemo i da smo se dotakli iskustveno trojičnoga Boga, da potpunosti isti način kazivanja imamo i kada kazujemo o crkvi. Međutim, i to je nešto što propuštamo da vidimo, dok je Božije postojanje izvan domašaja naše mogućnosti da Boga promijenimo, mi pred Bogom stojimo i postojimo i možemo da prihvatimo njegov zagrljaj ili da taj zagrljaj odbacimo. Možemo da kroz čitav život usvojimo različite odnose prema njemu i da u jednom momentu i budemo grešnici, a u drugom momentu da opet poput bludnoga sina vratimo se ocu. Sa druge strane, crkva nije stvarnost, metafizička stvarnost koja je unaprijed data na isti način. Ona je potpunosti ljudska inicijativa unutar koje djeluje Duh Sveti i koji od ljudi koji su sabrani u ime Božije čini tijelo Hristovo i hram Duha Svetoga. Ona nije samo razumljiva stvarnost koja kao takva jeste, pa je onda u nju se moguće samo uključiti ili isključiti. Tačnije, upravo takvo razumijevanje crkve kao jedne potpunosti od našeg djelovanja nezavisne metafizičke stvarnosti, čini mi se da je i dovelo do problema jedinstva kakvim ga danas imamo. Ljudi kada počnu da dolaze u crkvu, u nju vrlo često dođu očekujući jedno idealno projektovano stanje, dođu upravo zato što smatraju da će tamo naći jednu simfoniju međuljudskih odnosa, jednu harmoniju, apsolutnu harmoniju unaprijed već preobraženih ljudi. Jedan dio neofitskog razočarenja uvijek dolazi kada shvatimo da stvar nije takva. I kako se uglavnom čini da ili možemo da odbacimo takvu stvarnost ili samo da je prihvatimo, a nikako da u njoj učestvujemo, ljudi ili ostanu unutar crkve i pomire se sa time da je sve tako kako jeste i ne može biti drugačije, da postoji i ljudsko lice i nepreobraženo lice crkve, ili potpunosti odbace zajedno sa tom projektovanom slikom stvarnosti, odbace potpunosti stvarnost crkve. I upravo ta redukovanost, svedenost čovjekove mogućnosti da mijenja stvarnost crkve, da učestvuje u crkvenom jedinstvu, jeste nešto što je opšta boljka pravoslavne crkve danas. Mislim da što prije saopštimo to jedni drugima, što prije uvidimo da jedinstvo crkve nije dato nego zadato, da jedinstvo crkve nije nikakvo stanje unutar koga crkva jeste, nego neprekidni cilj, i to vrlo teško ostvariv cilj kome svi treba da težimo, što prije shvatimo je da jedinstvo crkve neophodno ostvariti, a ne u njemu učestvovati, ne u njemu samo učestvovati, to će i velike teme crkvenog jedinstva zapravo prije biti izliječene. Kako su ta dva nivoa povezana? Mislim da možemo vidjeti na nekoliko vrlo jednostavnih primjera. Činjenično, danas smo u jednom stanju unutar koga, kada se govori o ukrajinskom crkvenom pitanju, 99% ljudi koji o njemu bude pričalo će postaviti pogrešna pitanja. Postavit će pogrešne pristupe. Najprije, ljudi će shvatiti, što nije bez izvjesne osnovanosti, ljudi će shvatiti i pitati da li je problem jedinstva pravoslavne crkve u Ukrajini isključivo primjer, isključivo problem odnosa između Moskve i Carigrada, ili između drugog i trećeg Rima. Mi možemo s punim pravom postaviti to pitanje. Ako pogledate šta više, na koji način su se oba crkvena centra postavili sami po sebi prema tom pitanju, vidjet ćete da jedan i drugi, i Moskva i Carigrad, u svojoj retorici i u svojim zvaničnim nastupima uglavnom brane istorijsku zasnovanost sopstvenih privilegija i sopstvenog kanonskog postojanja unutar u Ukrajini, u Kijevu. I da zapravo perspektiva koja bi trebala da bude najznačajnija, jedina po meni bitna perspektiva, a to je kako neko ko živi u Kijevu, neko ko svaki dan živi i moli se u Kijevsko-Pečetskoj lavri ili u nekoj parohijskoj crkvi u Ukrajini, kako on doživljava čitavu stvar, to je mišljenje koje naprosto za dva unaprijed data bloka nije zanimljivo ili nije bitno. Da jeste bitno, to mišljenje bi otišlo u prvi plan. Makoliko i makoliko da je dosta ljudi neki moj stav identifikovalo sa nekim, ne znam, ruskim ili proruskim stanovištem u konkretnom problemu koji danas imamo, ja moram da kažem da mene apsolutno ne interesuje potreba da se u Kijevu brani neka ruska imperijalna ideja ili neka zamišljena ruska imperijalna stvarnost. Unutar stvarnosti Ukrajinske pravoslavne crkve, naše crkve, postoji toliko realnih problema i postoji toliko blagodati da unošenje nekog dodatnog projekta apsolutno nije potrebno. Također, ono što se da vidjeti sa ove druge strane, a to je da Carigradska patrijaršija pokušava da preko ukrajinskog pitanja reaktualizuje neke svoje privilegije za koje smatra da joj po istorijskom pravu pripadaju, možete da vidite također jednu apsolutnu otuđenost od života, apsolutnu otuđenost od pitanja pa šta se to u Carigradu, šta se to u Kijevu zaista dešava ili kakve posljedice može da ima jedna odluka kao što su recimo ove današnje odluke tog kvazi sabora za koji unaprijed znamo da ne mogu imati bilo kakve povoljne posljedice za život nekoga ko živi u Kijevu. Dakle, vi imate jednu otuđenost od života, imate otuđenost od stvarnosti. A ta otuđenost od stvarnosti opet dolazi iz jednog potpuno pogrešnog stanovišta da ne postoji nikakav ni historijski ni geografski kontekst onoga što nazivamo pravoslavna crkva. To recimo u našoj pravoslavnoj, srpskoj pravoslavnoj crkvi možete također lako da vidite. Sve rasprave o liturgijskim sitnicama, o liturgijskim pojedinostima, sva ta tehnologija liturgijskog koja je izašla u prvi plan, apsolutno zamagljuje jednu podjednako bitnu istinu, a to je da nije ispovijest ista stvarnost u jednom gradu, u jednom selu, u jednom gradu koji je postojao vjekovima u jednoj, recimo, društvenoj ili političkoj stvarnosti od grada koji je postojao u drugoj stvarnosti. Ta intimizacija, to naše shvatanje da odjednom mora da nam bude jasno šta je ispovijest i u Podgorici, i u Foči, i u Kijevu, i na Aljasci, i u Los Angelesu, i u Karakasu, zamagljuje stvar. Otuda i ne možemo da vidimo, kad vidimo tu šarolikost liturgijskih praksi, i ne možemo da vidimo njihovu realnu opravdanost u recimo određenom istorijskom kontekstu ili određenom geografskom kontekstu. Sjećam se kako sam se prošle godine raspravljao sa ocem Ignjatijem Šestakovom i bio je otac Andrej Tkačov, koga nisam uspio da vidim. Ali otac Ignjatije i otac Andrej su došli i polemisali sa mnom da najveći problem beogradske duhovne pustinje stoji u činjenici da se u beogradskim crkvama ne služi svaki dan liturgija. Zato što otac Ignjatije i otac Andrej smatraju da neka vrsta konteksta Moskve ili Petrovgrada je apsolutno primjenjiv. Svugdje. Dođeš iz Beograda i kažeš ljudi počnite da služite odjednom liturgiju u svim crkvama ujutru u 9 ili po mogućnosti jednu u 7, a drugu u 9 i sve će vam biti jasno. Vidjet ćete da će stvarnost da bude drugačija. Pritom nisam sasvim siguran da li uopšte želimo, to jest da li je to što se vrlo često napominje kao obnova duhovnog života Ruske pravoslavne crkve zapravo nešto ka čemu težimo. Tačnije, da li ako od 15 miliona ljudi privučemo 50 ili 100 hiljada da budu potpunosti posvećeni vjernici, da li je to ono što je u biću crkve ili je biće crkve takvo da svjedoči bez opterećivanja statistikama i da li su te statistike uopšte poželjne. Ali vraćam se sad na ovo pitanje koje nije bez značaja. Na isti način na koji mi smo procjenjivali, znam sebe kada sam otišao u Kijev prvi put i sablaznio se vidjeći ne samo da je Petar Mogila tamo svetitelj, nego da su mu i podigli spomenik tom svetitelju ispred Kijevske duhovne akademije. Znam koliko sam učio svaki put idući tamo i osvajajući taj prostor i puštajući ljude da svjedoče da njihov osjećaj za to na koji način doživljavaju pravoslavnu crkvu i služenje jednog sveštenika, puštao sam taj osjećaj da meni kazuje i nešto različito od onoga sa čime sam došao. Puštao sam da ta moja vezanost za njih, da to viđenje Kijeva kao svetinje koju svi mi imamo, koju svi mi nosimo, ne bude sada neki horizont očekivanja od nekog mitropolita, sveštenika ili vjernika tamo, nego da bude neki horizont susreta, da pustim da zavolim Kijev, vidjevši da recimo ta tipično istočnoslovenska potreba da se u potpunosti čovjek preda svemu, poroku, pokajanju, svemu, da ona nešto kazuje drugačije od mene. Da ona bude mnogo više od kulturnog šoka. Nekoliko puta mi se desilo da me ljudi pitaju zašto sam naučio rumunski jezik. Rumunski jezik sam naučio zato što sam susreo jednog prijatelja Rumuna i shvatio da mnogo šta iz tog jezika znajući ponešto od latinskog i budući da jesam Srbin, samim tim i Sloven, da mnogo šta razumijem. A da ta intonacija rumunskog jezika koju sam naučio kao dječak da prezirem i da je smatram nižerazrednom intonacijom nekih bijednih ljudi, zapravo i nije tako daleka. U tom pitanju zašto naučiti rumunski jezik stoji jedna pretpostavka da postoje velike nacije i njihove priče, veliki pravoslavci i njihove validne istorijske muke i stradanja, da u principu u našem svijetu postojimo mi Srbi, Grci i Rusi, a da sve ostalo jedna apsolutna pravoslavna pustinja, jedna margina i periferija. Ne bismo se iznenadili kada bismo recimo čuli da recimo Bugari, Gruzini ili Rumuni na takav način doživljavaju sebe, a nas smještaju na jednu duhovnu marginu i periferiju. I onda dolazimo opet do tog pitanja jedinstva pravoslavne crkve. Da li je dovoljno reći da smo u jedinstvu samim tim što možemo da se pričestimo negdje, što možemo da saslužujemo negdje? Da li je zapravo jedinstvo pravoslavne crkve više teorijsko pasivno načelo da ti neko ne brani nešto negdje, nego što smo ikad spremni da promišljamo o tome šta znači biti u jedinstvu sa tim čovjekom koji živi u Kijevu ili u nekom još nekom najbjednijem ukrajinskom selu, čiju bijedu ne možemo da zamislimo uopšte, ili nekom moldavskom selu, ili nekoj kući nekog Romeja koji je ostao da živi i dan danas u Carigradu, ili nekog američkog novopečenog pravoslavca koji se trudi da živi nekim životom Carigrada iz 8. vijeka. Dakle, jedinstvo pravoslavne crkve je trenutno uglavnom teorijsko pasivno načelo koje, ako se nešto ne promijeni kroz vrijeme, neće uspjeti da nas zadrži zajedno. Zašto neće uspjeti da nas zadrži zajedno? Najprije zato što je jedinstvo potrebno potražiti zaista u parohijskoj zajednici. Vrlo vjerovatno da slično iskustvo, poput iskustva svakog vjerujućeg čovjeka koji dođe tražeći jedinstvo, a potom ga donekle nađe, a donekle ne nađe, vrlo paralelno iskustvo možete da doživite kada, recimo, studirate pravoslavnu teologiju. Te dođete na prvu godinu, ako ste voljni da učite bar u ona vremena, mogli ste da se upoznate sa najljepšim i najveličanstvenijim viđenjem pravoslavne crkve, najveličanstvenijim viđenjem crkve i viđenjem jedne ljudske i bogočovečanske zajednice koje je ikad iko dao. To je ono koje možda nekad nazivamo novootačko, neopatrističko, kako god hoćete. Možete ga identifikovati sa teološkim radom oca Justina Popovića, možete ga identifikovati sa ponešto drugačijim viđenjem oca Nikolaja Afanasijeva, možete ga vidjeti u nekim od ranijih radova, kao što je doktorska disertacija mitropolita Jovana Zizjulasa, ali tu postoji jedna pravoslavna crkva koja brine i koja je neprekidno u jedinstvu. Crkva u kojoj se jedinstvo neprekidno dešava i ostvaruje. I onda, kako vrijeme prolazi, možete da uvidite da je to jedinstvo također više zadato nego što je dato. Ja nisam neki ekspert, ne znam baš mnogo o crkvenom životu u Podgorici, to mi je žao. Mogu da pretpostavim, poznavajući mitropolita, i još više i prisnije poznavajući oca Borisa, da imate izvrsne služitelje i da imate ljude koji su spremni da se daju, također poznavajući oca Šćepa, oca Mirčetu, ljude koje znam. Također mogu da zamislim da, recimo, jedna vrsta otuđenja koja postoji u svim gradovima, u svim velikim gradovima, nije mimoišla ni Podgoricu. Naša crkvena stvarnost je vrlo često negdje takva da ili imate neko prisno jedinstvo pod pritiskom. Recimo, ja sam bio godinu i pol dana pomoćni paroh, pričisleni sveštenik u Preobraženskoj crkvi u Sarajevu, unutar koje to je najljepši godinu i pol dana moga parohijskog, to je svešteničkog služenja, unutar koga pritisnuti identitetskim pritiskom i političkim pritiskom malobrojni ljudi, malobrojni Srbi koji tu opstaju, na apokaliptičan način doživljavaju svaku liturgiju, zato što se dva puta okrenu prije nego što uđu u crkvu i onu kafu poslije liturgije doživljavaju kao jedini smisao svoga postojanja. Sa druge strane, dovoljno je da odete u bilo koji veliki grad i vidjet ćete da brojke i statistike ljudi koji dolaze u crkvu apsolutno ništa ne znače. Jer ako u jednoj novobeogradskoj crkvi, koja je jedini objekat na demografsku procjenu od 100.000 ljudi, ako dođe 500 ljudi i od tih 500 ljudi svako stoji u svom ćošku crkve, svako dođe u crkvu kao u prostor anonimnosti i prostor koji tek pod pritiskom možeš i treba da dijeliš sa drugim čovjekom, onda se morate zapitati da li je ta liturgija bila jedinstvo ljudi ili je bila jedan dramski spektakl unutar koga je 500 ljudi učestvovalo svako sa svojom mukom i nevoljom i sa željom da ne saopšti onome drugom šta je to što ga muči. Dakle, jedinstvo nije ni izbliza ono što nam se samo po sebi čini. Mi smo suviše malo razmišljali o jedinstvu, a suviše mnogo ga shvatali kao nešto što je moguće ostvariti i scenski uprizoriti. I zato smo došli u situaciju koju jesmo. Došli smo realno u situaciju unutar koje otuđenje između jerarhijskih činova može samo da bude nadiđeno ljudskim kvalitetima onoga koji čin nosi. Te dobri sveštenici jesu dobri zato što su pristupačni. Dobar sveštenik je neko ko je ostavio tu nadmoć svešteničkog čina i neko koga osjećamo kao prisnog zato što je odustao od toga da bude po prilici, po službenoj dužnosti nadmoćan u odnosu na nas. Dobar episkop, ko je? Onaj koji je ostavio to što ide ispred njega, a ispred njega ide episkopstvo. On samim tim što nosi hiratonijom to, ispred njega na 10 metara ide fama koja kaže ja sam episkop. I dobar episkop je onaj koji je odustao od toga da ispred njega ide fama o episkopstvu. Ali da li smo dotle došli da isključivo zahvaljujući ličnim kvalitetima i svakako bogonadahnutosti takvih ljudi možemo da vidimo da je neko u stanju da kenotički ispražnjavajući sebe svjedoči jedinstvo pravoslavne crkve. Jer svaki put kada se to ne desi, svaki put kada čovjek se ne isprazni od te nadmoći koju mu čin daje, jedinstvo crkve je ugroženo. Jedna od zanimljivijih pojava, a mislim da negdje je na tragu ničanske karakterizacije religioznosti uopštenog hrišćanstva donekle, jeste činjenica da je ta moć koju čovjek sa činom nosi opterećujuća i za onoga koji je nosi. Zato što od vas se također očekuje i jedan nametnuti obrazac ponašanja koji unutar sebe nosi tu poruku o supremaciji i jedna vrsta nemogućnosti da budete ranjivi. Možete li da zamislite sveštenika koji taj dan ulazi u crkvu i kaže ne, ja danas ne mogu da služim, ne osjećam se ni dostojnim, ni pozvanim, ni u stanju fizičkom, ni psihičkom da služim, hoću da stanem negdje sa strane i da plačem. To čovjek ne može, zato što je lud ako to uradi danas. Zato što smo uništili prostor ranjivosti za svakoga. Kada sam napisao onaj neki tekst koji nije ni neki specijalni komentar na sam nacrt na tekst novog ustava Srpske pravoslavne crkve, nego je više komentar na trenutno stanje stvari. Dosta ljudi je zamjerilo mnogo što u tom tekstu. Dosta ljudi je zamjerilo, čini mi se, na nekoj suvišnoj iskrenosti, kako su bar poneki opisali tog teksta. Ali recimo, znam da među episkopatom nije bilo dobro prihvaćeno ono nekoliko rečenica napisanih o tome da je episkop sam zbog te svoje nadmoći. Ali znam također mnogo episkopa koji pate radi te samoće, kojima je ta samoća teška, kojima je ta izolovanost apsolutnog nosioca moći i odlučivanja i svekolike blagodati teška, ali i dalje teško odustaju od nje. Zašto sve ovo govorim prije nego što uopšte nešto prozborim o situaciji u Kijevu danas? Zato što je to fenomenologija koja se nažalost ne mijenja mnogo i koja, ukoliko je ne promijenimo, Neće apsolutno biti bitno da li ćemo se, da li će se splet problema saviti oko Kijeva, ili će se saviti oko Beograda, ili će se saviti oko Skoplja, ili će se saviti oko nekog drugog mjesta. Ukoliko ne shvatimo da smo u crkvi ne zato da bismo bili moćni i svemoćni, nego da bismo bili između ostalog i ranjivi i nemoćni, nećemo naći načina da svjedočimo Hrista. Nećemo naći načina da svjedočimo Boga koji nije neka metafizička projekcija pantokratorstva, nego Bog koji se javio ne samo kako bi dozvolio da strada, nego i da bi stradao. To je ono što često zaboravljamo. Otuda taj diskurs, taj način kazivanja unutar koga je potrebno da budemo i slabi, ali i dalje u crkvi moramo otvoriti ako želimo da jedinstvo crkve opstane i ostane. Moramo dozvoliti kao najraniji hrišćani da u crkvu dolazimo zato što nas nešto tišti i boli i da u crkvi samoj nađemo lijeka. To je ono što, čini mi se, najubjedljivije razlikuje ranu crkvu od našeg stanja, vrlo često našeg stanja danas. Rani hrišćanin je dolazio u jednu građevinski potpuno nebitan dio svemira, u neku improvizovanu prostoriju na nekom groblju, da bi u ljudima koje je susretao u crkvi našao lijeka. Mi vrlo često dođemo u impozantnu građevinu i uglavnom nemamo osjećaj da ćemo u ljudima koje tamo sretnemo naći lijeka. A najčešće imamo i osjećaj da ćemo ga naći ako se sklonimo od ljudi koji nađemo tamo. Pogledajte kako se crkve kod nas popunjavaju. Ne od skromnosti. Nismo mi skroman narod. Otiđite u pozorište i vidjet ćete da li se ljudi guraju za prednje redove i da li se popunjavaju od zadnjih ka prednjim ili se uvijek svađaju ko će sjesti u prvi red. Nismo mi skromni, nismo skromni ni kad odemo u crkvu. Mi hoćemo da se sakrijemo u ćošak neki gdje ćemo biti sigurni da smo pobjegli od svakog čovjeka, uključujući i onoga koji je također došao u crkvu. E to je suština problema jedinstva pravoslavne crkve. Što u crkvu bježimo od ljudi, a ne ka ljudima i ne sa ljudima. Otuda smo i, čini mi se tako, i skloni i lako prijemčivi da nas vijaju sve moguće strasti, svi mogući afekti koje u živom čovjeku jesu i postoje. Kad pogledamo danas, kad pogledate te slike sa tog kvazi objedinjujućeg sabora, vama se čini da se desilo nešto bitno. Da se desilo nešto što može da ima ogromne posljedice. U jednu ruku to je tačno. U jednu ruku ljudi koji odlučuju po mnogo čemu, isključivo odlučuju o svojim vjerskim organizacijama, odlučili su da naprave jedno novo akcionarsko društvo i da to akcionarsko društvo pripoje Carigradskoj patrijaršiji. Zato što većina eparhija koje postoje u takozvanom Kijevskom patrijarhatu i takozvanoj Ukrajinskoj autokefalnoj pravoslavnoj crkvi i nisu ništa, Bog zna šta drugo, nego nekoliko religijskih skupina, etno-religijskih identitetskih skupina koje su se međusobno odlučile da udruže i da pokušaju preko Carigradske patrijaršije da uspostave nekakvu crkvenost, kao da se crkvenost može tek tako uspostaviti. Ono što će se desiti u budućnosti jeste pravi izazov za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, za našu crkvu, našu braću. Oni više neće moći da na bilo koji način, kao što u najskorije vrijeme već nisu mogli u neko najskorije vrijeme, u zadnjih 4 godine, neće moći više da računaju na ikakvu poziciju unutar koje će moć kao takva biti poželjna. Kad odete u Kijev, vas će zaprepastiti sa jedne strane koliko je narod tamo posvećen vjeri, posvećen moštima koje tamo nalazite, posvećen bogosluženju koje tamo nalazite. Ali će vas također zaprepastiti kakve sve diskrepance, kakve sve ogromne razlike postoje između viđenja i onoga što vizuelno vam se predočava između episkopata i, recimo, običnog vjernog naroda. To je ono na što je vizuelno i naš čovjek vrlo osjetljiv, te iako ja ne volim to pitanje jer ga smatram donekle površnim, ali moramo priznati da je to pitanje spoljnjeg izgleda također vrlo bitno za nas. Te kad nas ljudi pitaju što se da vidjeti, ne znam, spoljni luksuz nas sveštenstva ili episkopata, to je, kažem, pitanje koje je površno i koje po mnogo čemu promašuje crkvenu stvarnost. Ali sa druge strane se i moramo zapitati da li za tog promašenog pitanja stoji neki poriv koji ne mora biti apsolutno promašen. Kad odete u Kijev, onda sve to što kod našeg čovjeka se čini kao nešto što je pomalo izraženo, tamo eksplodira, uvećava se na 100 puta. Jer diskrepanca u načinu života, u življenju između čovjeka, običnog, kako bi danas rekli, običnog vjernika, vjerujućeg čovjeka i nekog pripadnika sveštenstva u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi još neuporedivo veća. Ono što dosta ljudi ne zna, to je da se Ukrajinska pravoslavna crkva bavi ogromnim dobrotvornim radom. Da skuplja pomoć zahvaljujući kojoj ne samo da pomaže, nego preživljavaju ljudi u jednoj čitavoj zoni koja je ogromna, široka je 10 km i duga praktično 400 km, to je zona koja je uspostavljena zahvaljujući Minskom sporazumu, unutar koje nemate ni vojnu, ni državnu strukturu, ni Novorusije, imate policijsko prisustvo ukrajinskih policijskih snaga, a nemate državno prisustvo, nemate penzije, nemate plate iz Ukrajine. Ljudi koji žive u toj tampon zoni preživljavaju uglavnom nešto zahvaljujući poljoprivredi, nešto zahvaljujući nekim sredstvima koje imaju od ranije, nešto zahvaljujući pomoći srodnika koji žive bilo na jednoj, bilo na drugoj strani, bilo u Rusiji, nešto zahvaljujući pečalbi i odlasku na rad u Rusiju, ali ogromnim dijelom zahvaljujući Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Taj jaz koji ona popunjava svojim dobrotvornim radom je ujedno pravi simbolički prostor onoga gdje Ukrajinska pravoslavna crkva se trenutno nalazi. Tu tek je ona spoznala i opravdala svoje postojanje. Time što je u jednoj kriznoj situaciji shvatila da postoje ljudi kojima je cijelim bićem neophodna pomoć da bi živjeli i uzela na sebe da tu pomoć svaki dan u Kijevu, u Vinici, u Odesi, u Lucku nađe i obezbedi da je transportuje i da pošalje tamo. Po prvi put Ukrajinska pravoslavna crkva shvata da biti crkvom znači ne samo svjedočiti u okviru imperijalne svijesti koju svi istočni Sloveni po sebi imaju. Otac Boris se sjeća kada smo mi bili prvi put tamo 2013. To je bilo vrijeme kada je Janukovič još uvijek bio debelo na vlasti. I sa nekim predosjećajem ljudi koji su vidjeli nevolje 90. godina, naročito otac Borisa, ja sam bio tu mlađi, znali smo da posvjedočimo prijateljima u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi da takva podijeljenost društva i da vezanost crkve za jednu konkretnu vlast ne slute na dobro. Da kad imate 10.000 ljudi sabranih na jednom mjestu zarad jedne političke stranke i njene identitetske politike i 10.000 ljudi na drugom mjestu spremnih da razlupaju glavu ovih prvih 10.000, da to naprosto ne možete da kažete pa to je prosto Ukrajina, tako se kod nas dešava. Kad imate slike jednog predsjednika u recimo jednoj duhovnoj školi i kad imate neprekidne jektenije za nekog predsjednika u bogosluženju jedne pravoslavne crkve, jasno vam je da je pitanje vremena na koji način će da se ta moć prelije u nemoć, a to što se čini kao povlašteni položaj prelije u ono što danas imamo, a to je progon i stradanje i marginalizacija naše bratske ukrajinske pravoslavne crkve. Dakle, trebalo je da, nažalost, prođe sav ovaj jad da bi ljudi tamo shvatili da crkva svoje postojanje nalazi u ljubavi i sastradavanju prema drugom čovjeku. Zašto sve to kazujem i nisam se fokusirao na ta velika pitanja? Baš zato što je to perspektiva koja nam najčešće nedostaje. Perspektiva koju nećemo čuti ni vidjeti, a koja je po meni jedina bitna. Ako ikad postoji jedna pravoslavna crkva koja je nastala tako što se 92. godine ljudi nisu opredjeljivali, kako mi mislimo najčešće, pa su rusofili otišli ili ostali kod vladike mitropolita Vladimira, a neki drugi ljudi željni ukrajinskog nacionalizma otišli kod Filareta, nego je dosta ljudi koji su bili vitlani ukrajinskim nacionalizmom ostalo u kanonskoj crkvi. Ljudi su birali između nacionalizma i kanoničnosti, izabrali kanoničnost, stradali za tu kanoničnost 20 i nešto godina, svjedočili je. I kroz najnovije stradanje naučili možda i najvažniju lekciju, a to je da kratki periodi moći se plaćaju teškim stradanjima. Ako ima jedna živa pravoslavna crkva u kojoj trenutno prebiva ono apostolsko stradajuće i ljubeće, to je trenutno Ukrajinska pravoslavna crkva, naša Ukrajinska pravoslavna crkva, mitropolita Onufrija. Samo ću reći još jedno iskustvo koje je za mene bilo izrazito prosvjetljujuće. Posljednji put kada sam bio u Kijevu, ne mogu se sad sjetiti, ali relativno nedavno, prije možda godinu dana, zatražio sam prijem kod mitropolita Onufrija. Mitropolit Onufrije je čovjek koji koristi jednu kancelariju i zgradu koju su i prije njega koristili mitropoliti i vrlo vjerovatno da sam tražio prijem kod bilo kog od drugih mitropolita da bi me đakon pitao gdje mi je pismeni zahtjev, rekao mi da čekam 2-3 dana i da će me nazvati i obavijestiti kada će njegovo visoko preosveštenstvo biti voljan da me primi. Otišao sam kod mitropolita Onufrija bez ikakve potrebe da nešto kažem ili pitam, ili otišao sam po blagoslov i po i sa željom da mu naprosto kažem da sam došao iz Srpske pravoslavne crkve i da uzmem blagoslov. Došao sam kod đakona i samo sam mu rekao ko sam, da sam sveštenik, srpski sveštenik, i da sam došao po blagoslov. Poslije 3 minuta na zaprepaštenje 20 ljudi koji su čekali tu prijem kod mitropolita Onufrija, đakon je došao i rekao mi uđite, visoko preosvećeni hoće da vas vidi. To je blaženjejši hoće da vas vidi. Ja sam došao, popričao nekih 15 minuta i uspio sam da vidim da u tom čovjeku desio se jedan neviđeni preobražaj u samom načinu postojanja Ukrajinske pravoslavne crkve. Od jedne visoko formalizovane, pomalo naglašeno teatralne organizacije unutar koje se previše znalo ko kosi, ko vodu nosi, kome je šta mjesto i da li imate jedan čin sa ukrašenijima, bez ukrašenija. Od jedne organizacije unutar koje se gledalo da li ste stavrofor, mitronosni, kapetan, pukovnik, potpukovnik, došli ste do jednog čovjeka, kao što je mitropolit Onufrije, jednog stanja koje je stanje teškog stradanja, jedne potpune izbačenosti na marginu ukrajinskog društva, unutar koje se po prvi put javlja to ljudsko lice i ta želja za susretom. Po prvi put, nakon mnogo odlazaka tamo, ljudi koje znam, koje poznajem, koje sam upoznao, su me zvali kući i govorili, hajde dođi čitavu večer da provedemo zajedno. Dakle, kada govorimo o jedinstvu crkve, dokle god budemo govorili o jedinstvu crkve kao jednoj partiji monopola ili još više rizika, pa one tenkiće zamijenimo mitrama, te Ukrajinu shvatimo kao još jednu teritoriju koju su s jedne strane okružili mitre Carigradske patrijaršije, a s druge strane brane mitre Ruske patrijaršije, mi još ništa o crkvenom jedinstvu kao takvom nećemo reći ni naći. Otuda, i to moram da kažem, smatram da u tom uspostavljanju dva načina kazivanja koji trenutno imamo, jedan iz Carigrada, a drugi iz Moskve, otuda mora biti krhotina i rupa unutar kojih se ne smije zatvoriti Duhu Svetome da kazuje. Ma koliko da smatram da je bilo potrebno i jeste potrebno u ovom fabrikovanom procesu, i tu je otac Boris najljepše prikazao, ja sam pisao neke tekstove koji možda su faktografski ili više faktografski, ali ta njegov tekst preporučujem svima, jer ta paralela sa Kafkinim procesom je neverovatno pogođena. Otuda, u tom kafkijanskom procesu koji Carigrad vodi u Ukrajini i sa druge strane toj nesnađenosti Moskovske patrijaršije koja nikako da shvati da stvar se ne može uvijek riješiti diplomatskim pritiscima i diplomatskim popuštanjima. Da je potrebno pokazati ljudsko lice. To je, čini mi se, ono što Moskva najviše propušta trenutno. Da uvidi da je potrebno da i ona pokaže ne umiveno, ne namješteno, ne formacijsko lice nekog mitropolita ili patrijarha, nego ljudsko lice episkopate, ljudsko lice čovjeka koji se realno brine za nešto što može da se desi. E, kad se vratimo i pogledamo i zapitamo šta je nama to činiti, ja nemam ni izbliza neki dobar ni jasan odgovor. Znam samo da je da nam je činiti to da poradimo, da zaboravimo na to podrazumijevano jedinstvo, da zaboravimo na to formacijsko jedinstvo, da zaboravimo na to unaprijed dato jedinstvo kojim svi raspolažemo, da shvatimo da je jedinstvo zapravo vrijeme koje posvetimo za drugoga čovjeka. Baš tada u Kijevu, i s time bih završio, tada u Kijevu, otac Boris i ja smo imali nekoliko večeri da je popričamo, da ga pitam ponešto što je meni kao čovjeku mlađem od njega bilo bitno. Jedna od mojih najvećih nedoumica je bila kako da spoznam prijateljstvo drugoga čovjeka. I rekao mi jednu zanimljivu anegdotu koja mi se urezala zato što je identična mom nekom doživljaju svijeta i čovjeka. Rekao je da je nekoliko prijateljstava izgubio na sljedeći način i ja sam ih nekoliko izgubio na sljedeći način. Zamolio bi prijatelja, brata, da mu posveti neko vrijeme, neku pažnju, neku ljubav. A taj od koga smo očekivali prijateljstvo bi rekao: ne mogu danas, imam dan za čitanje, javi se sutra. I otac Boris je rekao: dobro, ali sutra će možda moja duša već biti rascijepljena, meni si potreban sada, meni si potreban danas. Mi često dođemo u crkvu sa danom za molitvu, sa danom za pokajanje, sa danom za prepuštenost sebi i svojim mislima, sa nekim gandijevskim danom unutar koga smo odlučili da sve posmatramo očima nirvane. Dođemo u crkvu sa danom kada smo odlučili da nam je izlišno da se posvetimo na bilo koji način drugom čovjeku. Kako će se vratiti ili kako će se ostvariti jedinstvo pravoslavne crkve? Pa tako što ćemo žrtvovati taj dan za čitanje i okrenuti se prijatelju. Ja ne znam bilo koji drugi način.
Hvala oče Darko, kao što je uvijek i nekako tradicija, da li će naša publika imati prilike da postavi neko pitanje?
Ima će, naravno, nego previše govorio.
Evo, pozivam vas da se uključite i da ovo predavanje bude samo povod za neku življu diskusiju na ovu temu koja je sigurno za sve nas veoma interesantna. A posebno za nas u Crnoj Gori. Čini mi se, oče, dok razmišlja publika, možda ne bi bilo loše da nam napravite jednu paralelu odnosa i crkvene situacije koja je u Ukrajini i sa ovom našom u Crnoj Gori, pošto je poznato da raskolnici iz Ukrajine se služuju i da su u zajednici sa ovdašnjom nevladinom organizacijom koja se izdaje kao crkva.
Pa dobro, da, toga ima, ta paralela postoji i mislim da nije uopšte slučajno. Ako pogledate kako se uspostavio taj lažni interkomunio između ove nevladine organizacije i bugarskih raskolnika i ovih paracrkvenih tijela koja otvoreno baštine nasljedstvo Stepana Bandere i Romana Šuhevića, možete da vidite da činjenica da se to odvija na bazi identitetskih projekata sila osovine nije nikako slučajna. Naprosto ljudi su se vratili ne u 1686. nego 1941. i sad kao da Treći Rajh postoji i dalje, ljudi naprosto razmišljaju da je trenutne geopolitičke situacije da im omogućavaju tu scenografiju crkve čiji bi jedini kvalitet trebalo da bude da je baš, ne znam, crnogorska ili ukrajinska i ničija drugo, da je to jedini kvalitet koji je bitan za tu crkvu. Trenutno prilike su takve, ne samo da im to omogućavaju, nego da im da postoje i državne strukture, države koje su voljne da stanu iza takvih kvazi crkvenih projekata. Te s te strane očigledno je da to jedinstvo koje je uspostavljeno ranije, da se neće prekidati. Ono što je najtužnije za sam Carigrad i Carigradsku patrijaršiju je činjenica da unutar teologije Carigradske patrijaršije ste imali taj takozvani problem etnofiletizma kao naročito izražen, i to jeste problem, da se mi, dakle, ne umanjujemo taj problem koji postoji. Ta presklonost pravoslavnih da u onom nacionalnom vide ne samo način postojanja i organizovanja i jezičko-kulturno-identitetsko nasljeđe, nego i jedino validno identitetsko nasljeđe koje jedan pravoslavni čovjek može da ima. Ali paradoks trenutni Carigrada je sljedeći. 120 godina u okviru teologije Carigrada se priča o tome da je misija i da je jedan od razloga zašto Carigrad i dan danas postoji kao katedra, taj da bude nadnacionalna crkva. Te, ako se sjetite, uvijek kada se priča o dijaspori, kazuje se da ona treba da pripadne Carigradu da bi se napravila neka nadnacionalna crkvena organizacija. A sad imate jedan apsurd da ste, recimo, u Ukrajini imali Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, onu koju mi nekad kolokvijalno nazivamo Moskovske patrijaršije, ali našu kanonsku Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, koja je bila jedna od rijetkih crkvenih organizacija koja je nastala tako što ste ljude birali, da li ste za nacionalizam ili za kanoničnost, i ona je nastala tako što su ljudi izabrali da budu u kanonskom jedinstvu nasuprot najnacionalističkim mogućim projektima. Svi koji su izabrali da im je ukrajinstvo bitnije od kanoničnosti su otišli kod Filareta Denisenka. I sada odjednom, poslije 20 i nešto godina krvavog svjedočenja da je kanoničnost bitnija od nacionalizma, njima Carigradska patrijaršija saopštava da to apsolutno nije tačno, to jest da je sasvim u redu maltretirati nekoga i insistirati na tome da imate jednu čisto ukrajinsku nacionalističku crkvu, a da je u stvari njihovo svjedočenje besmisleno. Time je Carigrad ne samo logički obesmislio neku teologiju, nego identitetski ispraznio sebe od bilo kakvog razloga postojanja. Zašto bi nama služio jedan faktor koji može i koji hoće da svakoj nacionalističkoj crkvi dadne da postoji i stoji na, ukoliko je, to podupire neke njene geopolitičke ili neke druge interese. Tako da to je stvarno pitanje koje nas vraća ne sad samo nazad u pitanje šta sad trenutno u Ukrajini, nego šta je smisao trenutno postojanja Carigradske patrijaršije kao takve. Što se tiče paralele sa Crnom Gorom, ovdje, hvala Bogu, mislim da naprosto demografski se nije, ne postoji ta paralela, zato što realno gledano isuviše malo ljudi bi bilo ikako spremno da pristane da bude u toj CPC zamišljenoj, da bismo mogli napraviti neku paralelu. Tamo ima ipak određeni sloj ukrajinskog stanovništva koji jeste religiozan, a koji je bio spreman da pripada ovim raskolničkim, kako se kaže, organizacijama. Međutim, ono što će biti i takav praktični kanonski problem, to ćemo da vidimo u budućnosti, na koji način će se ta nova struktura uopšte ponašati. Čini mi se da kao neko sa tipično triumfalističkim osjećajem da se raskol i partikularizam isplati, da ćemo vidjeti u skorije vrijeme da sveštenici iz te novostvorene strukture će nastaviti svoje veze sa ovom nevladinom organizacijom, što će nas svakako staviti pred jedan vrlo praktičan izbor, a to je kako se odnositi prema Carigradskoj patrijaršiji, prema njenim odlukama. Da li je dovoljno samo reći da ne priznajemo tu strukturu ili će ipak neki oblik jasnijeg i eksplicitnijeg stava morati da uslijedi. Mislim da će morati da uslijedi, prosto da. Da. Pa dobro, što se tiče kanonskog rješavanja, ja nisam neki ekspert za kanone. Crna Gora ima neke od najboljih kanoničara crkvenog prava, pa bi bili kudi kamo pozvaniji da o tome svjedoče. Ali ono što je naročito problematično u tom kanonskom pristupu jeste kontekstualni okvir kojim Cargradska patrijaršija opravdava svoja djela, te samim tim kaže da je u stanju da povuče sopstvenu odluku iz 1686. godine. Niti je moguće vratiti unazad istoriju. Niti je moguće opravdati na bilo koji način kanonski ili nekanonski djelovanje koje je prosto u suprotnosti sa zdravim razumom i sa sjećanjem ljudi. Kad govorimo o kanonskom i nekanonskom djelovanju, mi uglavnom shvatamo da su kanoni neka vrsta priručnih pravila koje, ako ih se pridržavate, sve je u redu i kanonski, ako ih se ne pridržavate, prosto nije u redu i nije kanonski. Međutim, ovdje kada je u pitanju konkretno rješavanje u Ukrajini situacije, čini mi se da stvar nije samo u kanoničnosti, nego u toj mogućnosti da vratite vrijeme unazad. Na koji način je uopšte moguće vratiti vrijeme unazad? Na koji način je moguće opravdati nešto što se što je unazad prije 3-4 mjeseca bilo neshvatljivo. Nije stvar samo u tome da je Carigrad posegnuo za nečim što je bila jurisdikcija jedne pomjesne crkve, u ovom slučaju Moskovske patrijaršije. Nego činjenično, ono što mene kao čovjeka i kao sveštenika vrijeđa, jeste činjenica da Carigrad unazad 6 mjeseci sam nije osporavao da je u pitanju kanonska jurisdikcija Ruske pravoslavne crkve. Čini mi se da je za nas kao ljudska bića, a i pravoslavni hrišćane, više ponižavajuće da je unazad prije 7 mjeseci neko tvrdio da je sve u redu i da je mitropolit Onufrije jedini kanonski mitropolit i da tamo postoji kanonska pravoslavna crkva, bio u opštenju sa tim ljudima, primao te ljude. Znam iz prve ruke da kada su u junu pitali u Carigradu da li je tačno da se priprema tomos autokefaliji i neki oblik relegalizacije raskola, da su im eksplicitno rekli pa ne, za Boga milog, zašto bismo to radili kad tamo već postoji kanonska crkva. Mi hoćemo da vam pomognemo u pregovorima. Možda smo mi treća strana koja se nije eksponirala toliko, hoćemo da pomognemo u pregovorima. Tako da stvar je mnogo, kako da kažem, jednostavnija što se tiče konkretno obrazlaganja zašto su po meni odluke Carigrada kao takve neprihvatljive i očigledno u suprotnosti sa onim samim što je Carigrad unazad prije 6 mjeseci govorio. Šta je kanonsko rješenje? Ja ne mislim da imaju laka kanonska rješenja. Hajde sad da se vratimo na naše pitanje odnosa prema crkvi u Skopju, prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Tu sad dolazimo do tog pitanja crkvene stvarnosti. Vi ćete često čuti da neko kaže pa jadan narod tamo, šta on zna o tome, o kanonima, o crkvi, to je sve problem između nas i makedonskog episkopata. Ali stvar nije baš takva. Isto kao i u Ukrajini. Između makedonstva i kanoničnosti i obični vjernik makedonske pravoslavne crkve bi izabrao makedonstvo. Maki Makedonstva, sad zvuči kao na jeres iz drugog vijeka, makedonski identitet, nacionalizam. Ista stvar je tamo, ljudi koji idu kod Filareta nisu neka zavedena masa, nego ljudi koji smatraju da je ukrajinstvo kao takvo preduslov bilo čega. Da crkva koja nije ukrajinska po njima i nije crkva, ali im nije potrebna. I sad se vraćamo na to pitanje kanoničnosti. Ja ne mislim da je potrebno i nasušno, ne znam, najnasušnije rješavati neke goruće pitanje na taj način što će se stvar lomiti preko koljena. Realno gledano, nešto ponešto i mora proći kroz neko vrijeme da bismo vidjeli da li uopšte može da se riješi ili ne može da se riješi na kanonski način. Mnogo ljudi će kod nas već reći da makedonskog pitanja neće biti ako damo autokefaliju MPC. Mnogo ljudi ćete čuti da je jedino rješenje u tome da Moskva sama po sebi dadne autokefaliju Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, te da samim tim neće biti problema. Ali pravo pitanje će i dalje ostati. Ako legalizujemo taj način razmišljanja, a usput taj način razmišljanja nije samo način razmišljanja raskolnika. Realno gledano, Rumunska pravoslavna crkva je kanonizovala svetog Andreja Šagunu samo zato što je odvojio Rumunsku crkvu od Srpske. To je jedini svetiteljski epitet svetog Andreja Šagune. Uspio je da odvoji Rumune u Transilvaniji od Srba. Dakle, postoji taj mentalitet koji sam po sebi, mi ga najjasnije možemo da ga uočimo u raskolničkim, kako se kaže, organizacijama, ali crkvama, ali koji nije kao sam po sebi rješiv. I zato ne mislim da postoji neko isključivo kanonsko rješenje. Prije da moramo doći do nekog rješenja iz života, da vidimo na koji način se odnositi prema tim ljudima, na koji način pokušati da ih ubijedimo da postojanje u jedinstvu sa drugim pravoslavnim crkvama je bitnije od nacionalizma kao takvog. I onda bismo možda mogli da nađemo neko, da tako kažem, kanonsko rješenje. Ne mislim da unutar kanonskog korpusa kao takvog danas imamo neki materijal, neku metodologiju koju samo ako nju primjenimo kao takvu možemo doći do rješenja. Možemo jedino, ako je to ikakvo rješenje, da ozvaničimo stanje stvari, ali nisam siguran koliko se ozvaničenje stanje stvari upravo ono što trenutno Carigrad radi u Ukrajini i nisam siguran koliko je to uopšte neko sretno rješenje.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo je ovo predavanje profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, oca Darka Đoga, na temu jedinstvo crkve kao zadatak hrišćanskog postojanja. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.